რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მოსკოვის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა სავჩენკოს გათავისუფლებაზე. ევროკავშირი გაზპრომთან დაკავშირებული გამოძიების შედეგებს გამოაქვეყნებს. უკრაინის ჯარის ინფორმაციით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აგრძელებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევას. მოსკოვის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა მოშიმშილე უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს წინასწარი დაკავების შეწყვეტაზე. სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით სავჩენკო ციხეში 13 მაისამდე დარჩება. სავჩენკომ 13 დეკემბერს შიმშილობა დაიწყო. უფლებადამცველები, სავჩენკოს ადვოკატები და ნათესავები შეშფოთებას გამოთქვამენ სავჩენკოს გაუარესებული ჯანმრთელობის გამო. მათი თქმით, იმ შემთხვევაში თუ იგი ციხეში 13 მაისამდე დარჩება, ის ვერ გადარჩება. ენერგეტიკის საკითხებში ევროკავშირის კომისარი მაროშ შაფროვიჩი ამბობს, რომ ევროკომისია რუსეთის სახელმწიფო ენერგოკომპანია გაზპრომთან დაკავშირებული გამოძიების შედეგებს რამდენიმე კვირაში გამოაქვეყნებს. ევროკომისიამ 2012 წელს დაიწყო გამოძიება, როცა გაჩნდა ეჭვი, რომ გაზპრომი მონოპოლიის შექმნას ცდილობდა აღმოსავლეთ ევროპის ზოგ ქვეყანაში. ბრიუსელი დაინტერესებულია, რამდენად უშლიდა ხელს გაზპრომი ბუნებრივი აირის სვლას ევროპაში და ხელოვნურად ზრდიდა თუ არა ის გაზის ფასს ნავთობის ფასის მომატების გამო. უკრაინის ჯარის ინფორმაციით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აგრძელებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევას, თუმცა დარღვევის შემთხვევები ბოლო დღეებში შემცირდა. 25 თებერვალს უკრაინის ჯარის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სეპარატისტებმა სოფელი პაპა იასნია დაბომბეს და სოფელ შიროკინოში, ქალაქ მარიუპოლთან ახლოს, უკრაინის პოზიციებზე შეტევას აგრძელებენ. უკრაინის მთავრობა ამბობს, რომ ფრონტის ხაზიდან მანამდე არ გაიტანს მძიმე შეიარაღებას, სანამ ბრძოლა არ შეწყდება. 24 თებერვალს სეპარატისტებმა თქვეს, რომ იწყებენ მძიმე შეიარაღების გატანას, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დადასტურებულა. რუსეთი აცხადებს, რომ 2024 წლამდე გააგრძელებს საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის გამოყენებას. იმის მიუხედავად, რომ 2014 წლის მაისში რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ დიმიტრი როგოზინმა თქვა, რომ შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გამო რუსეთის მთავრობა 2020 წლისთვის სადგურის დატოვებას აპირებდა. რუსეთის ქალაქ არხანგელისკის მერმა აკრძალა ჰომოსექსუალების უფლებების დამცველთა დემონსტრაცია, რომლის გამართვის ნებართვაც უკვე გაცემული იყო. ქალაქის მერის თქმით, დღეისთვის დაგეგმილი დემონსტრაცია იმიტომ აგრძელეს, რომ აქტივისტებმა მერიას არ მიაწოდეს ინფორმაცია აქციის ადგილმდებარეობის თაობაზე. არხანგელსკის ადგილობრივი მთავრობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდება აქციის გამართვას, თუ მას ქალაქის ცენტრიდან შორს მოაწყობენ და არა მერიის შენობასთან ახლოს. სუხელ პარიზში 5 ობიექტის, მათ შორის შეერთებული შტატების საელჩოს, ინვალიდების სამხედრო მუზეუმისა და ეიფელის კოშკის თავზე უპილოტო საფრენი აპარატები იქნა შემჩნეული. ზოგიერთი მათგანი კამერით დააფიქსირეს. მასალებს გამომძიებელთა საგანგებო ჯგუფი შეისწავლის. გუშინწინ პარიზის თავზე კიდევ 5 უპილოტო საფრენი აპარატი შეამჩნიეს. ასეთი თვითმფრინავების ღამით ფრენა საფრანგეთში აკრძალულია, ხოლო დღისით მას ოფიციალური ნებართვა სჭირდება. გასულ თვეში უპილოტო საფრენი აპარატი დაფრინავდა პრეზიდენტის სასახლის თავზე და ბრეტანის ყურესთან, სადაც ბირთვული წყალქვეშა გემებია განლაგებული. ოქტომბრიდან იანვრამდე საფრანგეთს 20-მდე უპილოტო საფრენმა აპარატმა გადაუფრინა. დღეს დაიწყო დაკავებული ბელორუსი აქტივისტის მიკალაი ძიადოკის ახალი სასამართლო მოსმენა, რომლის შედეგად ის შეიძლება კიდევ ერთი წლით დარჩეს ციხეში. სასამართლო მოსმენა უნდა დაწყებულიყო ქალაქ მოგილიოვთან მდებარე ციხეში, რომელშიც ანარქისტი ძიადოკი იმყოფება. ხულიგნობის ბრალდებით დაკავებული ძიადოკის 4.5-წლიან სასჯელს 3 მარტს გასდის ვადა, თუმცა მას ახლა უკვე ციხის წესების დარღვევაში სდებენ ბრალს. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში ძიადოკს კიდევ ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. თავად აქტივისტი ამბობს, რომ უდანაშაულოა. ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს საბერძნეთის მიერ შეთავაზებულ რეფორმების სიას, რომელიც მთავრობას საშუალებას მისცემს 4 თვით გააგრძელოს 240 მილიარდი ევროს მოცულობის დაფინანსების საგანგებო პროგრამა. პროგრამის გაგრძელების შესახებ 24 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილების რატიფიცირება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტებში უახლოეს დღეებში უნდა მოახდინონ. ევროკომისიამ და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა განაცხადეს, რომ საბერძნეთის წინადადებები მისაღები ათვლის წერტილი იყო. და ბოლოს, ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები 26 აპრილისთვის დანიშნა.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს ორ თემაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ აღმოჩნდა კრიტიკის ქარცეცხლში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურა ბაბაშიძე, რომელსაც ოპონენტები რუსეთისათვის მამებლური და საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანისათვის სახიფათო განცხადების გაკეთებაში სდებენ ბრალს.
ბატონო გობა, ვერ დაგეთანხმებით ვერანაირად. არც ამბივალენტური უნდა იყოს, არც ილუზია უნდა შეუქმნათ ჩვენს მოსახლეობას, მეზობელ ქვეყნებს, პარტნიორ. ჩვენ უნდა ვთქვათ ის, რაც რეალობაა.
გაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ქართველ იუნკერებზე, მათ 97 წლის წინანდელ თავდადებაზე, ისტორიაზე, რომელსაც უფრო მეტი პოპულარიზება ჭირდება.
დარბაზიც კი არა გვაქვს, ერთი სადაც შეიძლება მიიყვანო ახალგაზრდები, სადაც შეიძლება აჩვენო ეს, ნუ აი პატრიოტული აზრი ასე იწყება, იმიტომ რომ
პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენს შეკითხებს თავდაპირველად უპასუხებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირადი წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურა ბაბაშიძე, რომელსაც ოპონენტები რუსეთისათვის მამებლური და საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანისათვის სახიფათო განცხადების გაკეთებაში სდებენ ბრალს. ირაკლი ალასანიამ, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, მაგალითად ოთხშაბათს სისტრი განაცხადა, რომ ზურაბ აბაშიძის საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლი უნდა დაწესდეს, სადგან იგი არ გასდეს მისი უფლებამოსილების ფარგლებსო. ზურაბ აბაშიძე 26 თებერვალს პრაღაში მორიგ შეხვედრას გამართავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. ეს ამ ფორმატის სიგით მერვე შეხვედრაა და ცხადია, ზურაბ აბაშიძესაც თავდაპირველად შევეკითხები, თუ რა საკითხებს განიხილავს ამჟამად რუს დიპლომატთან პრაღაში შეხვედრის დროს. დავიწყოთ ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ გამონახეთ, რომ ვიცი, რომ ძალიან დაკავებული გრაფიკი გაქვთ და ღებულობთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ამჟამად თქვენი და ბატონი გრიგორი კანასინის, რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის შეხვედრის დღის წესრიგში რა საკითხები დგას ძირითადად?
იცით რა, ჩვენ გვაქვს მოგეხსენებათ ჩვენი დღის წესრიგი კონკრეტული საკითხები, ეს გახლავთ უმთავრესად სავაჭრო ეკონომიკური თემები, სატრანსპორტო კავშირები, გარკვეული ჰუმანიტარული პრობლემები. ამ შემთხვევაში ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი და შეიძლება მთავარი თემა იქნება 2011 წელს საქართველოს და რუსეთს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების იმპლემენტაცია. მოგეხსენებათ, მას შემდეგ რაც რუსეთი გაწევრიანდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და საქართველომ მას დაუჭირა მხარი, ხელი მოეწერა ორ ქვეყანას შორის შეთანხმებას, თბილისსა და მოსკოვს შორის, იმის თაობაზე, რომ შვეიცარიული კომპანია განახორციელებდა საბაჟო ადმინისტრირებასა და ინფორმაციის მიწოდებას ხარებისათვის, იმის თაობაზე, თუ სამი სავაჭრო კორიდორის მიმართულებით რატო ერთი შევა და რატო ერთი გავა.
ბოდიში ბატონო ზურაბ, ერთი დაზუსტებისათვის, ეს 4 წლის წინანდელი შეთანხმება რატო აქტუალური ახლა, როდესაც რაღაცები იცვლება, მასშტაბით ეს ყმადაღებული შეთანხმები მოსკოვსა და აფხაზეთ შორის და ხელმოსაწერად გამზადებული შეთანხმები სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთ შორის, ეს მოკლედ რა კავშირში ერთმანეთთან?
ცოტა ერთი ის, რომ 2011 წლის შემდეგ 2012 წელს საქართველოში შეიცვალა ხელისუფლება, ამან გარკვეულ წილად ვთქვათ რაციონალა ტემპი ამ ხელშეკრულების მზადებისა, სანამ ახალი გუნდი გაერკვა, ჩაერთო ამაში ყველაფერში. მე თვითონ ამ კონტრაქტები უნდა გაფორმდეს საქართველოს მხარემაც და რუსეთის მხარემაც, უნდა გააფორმოს კონტრაქტები აი ამ შვეიცარიულ კომპანიასთან. ეს კონტრაქტების ტექსტი საკმაოდ არაორდინალურია, ზოგადად პროექტი არაორდინალურია, ამიტომ მუშაობა სწრაფად ვერ წავიდოდა. ფოტოშორის ასეთივე ტემპებით მიმდინარეობდა მუშაობა რუსეთის მხარეზეც, რუსეთის კონტრაქტი მაქადელობაში ამ შვეიცარიულ კომპანიასთან, და ამას ყველაფერს გარკვეულ წილად, ასე ვთქვათ, მონიტორინგს ან დავარქვათ ის დახმარებას უწევდა ამ პროცესს შვეიცარიის მხარე.
ეს გასაგებია ბატონო ზურაბ, მაგრამ რას მოიტანს, აი ხელშესახებად რას მოიტანს ეს რეალურად? აი ამ
ხელშესახებად, თუ კი ეს პროცესი, პროექტი განხორციელდა, თუ კი მართლა ჩადგა ეს აი შვეიცარიული კომპანია, მისი წარმომადგენლები ამ სავაჭრო, სამი სავაჭრო მიმართულებით, საუბარია ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და არსებულ ლეგალურ მარშრუტზე, აი ყაზბეგის არა თუ კი ეს მოხდება, ნუ ჩვენ გვექნება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რა ადვერტები შედის. თქვათ იგივე აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში, შემდგომ ამ თემაზე უკვე იმუშავებს ერთობლივი კომიტეტი, რომელიც შეიქმნება აი ამ სამი მხარის წარმომადგენლისგან შვეიცარიაში და ნუ ისინი უკვე ასე ვთქვათ, პროგრამა ჩაიხედავენ და ნახავენ თუ ის გაკეთება შეიძლება სამომავლოდ. ბოლო მოვლენებმა, რა თქმა უნდა, ნუ ამას აქტუალობა კიდევ უფრო დამატებითი შეზინა და ჩვენს ინტერესებშია, რომ სწრაფად მოხდეს ამის პროექტის დაწყება.
თავის დროზე ბანოზურა წინა ხელისუფლების დროს 2011 წელს, ოდესაც დაიდო აღნიშნული შეთანხმება, დისკუსიის თემა იყო ის, რომ აქ სუბიექტად არიან სოხუმი და ცხინვალი გამოყვანილი. რეალურად რა ხდება? მათაც შეიძლება წვდომა ქონდეთ, მაგალითად ყაზბეგიდან.
აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი ამ 2011 წლის ხელშეკრულებაში ნახსენები არ არის. ასე რომ ისინი არც ამ პროცესში მონაწილეობდნენ, არც იმ ხელშეკრულებაში ფიგურირებენ. ეს არის გარკვეული პოზიტიური ელემენტი ამ შეთანხმებისა.
და იყო კიდევ ერთი ესეთი,
ნუ არის კითხვის ნიშნები სერიოზული,
მათ შორის საზღვაო ტვირთების კონტროლთან დაკავშირებით.
არის საზღვაო ტვირთების, ხო, ნუ იქ არის ესეთი ბევრი რამ, რაც ბადებს კითხვებს, მაგრამ ნუ არასტანდარტული პროექტია, ვითარება კიდევ უფრო არასტანდარტული. ამიტომ როდესაც აუწონეთ, აი მაინც ასეთი გადაწყვეტილება მიქნა იღებული, რომ ჩვენ არ გვამინდა, რომ ჩვენ გამოვიდეთ საერთაშორისო ხელშეკრულების დამღვევები. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ხელშეკრულება გაფორმებულია უკვე, ამიტომ ეს მომენტიც საყურადღებოა, რომ საქართველოს მხარეს არ უნდა რომ დაარღვიოს ხელშეკრულება. ეს საერთაშორისო ვალდებულება.
გასაგები, გასაგებია. ბატონო ზურაბ, ეხლა რა კი ფორმატი თქვენი შეხვედრებისა, გარკვეულწილად პაუზას მოითხოვს და ეს პაუზა გრძელდება, ზოგჯერ შეიძლება რამდენიმე თვე გაგრძელდეს. რადგან მსმენელებს ჭირდება ხოლმე რაღაცეები შევახსენოთ. სახელმწიფო შევახსენოთ რა? თუ რა მოიტანა ამ შეხვედრებმა ადამიანურ, ეკონომიკურ, სავაჭრო, სატრანსპორტო და სხვადასხვა განზომილებებში?
ჩვენ ეს ორმხრივი ფორმატი მისათვის შევქმნით, რომ გვესაუბრა კონკრეტულ საკითხებზე, რომელთა მოგვარება უფრო მარტივი იყო თავიდანვე. ეს არის სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა. უფრო სწორად, 2006 წლიდან, მათ შემდეგ რა რუსეთმა ემბარგო შემოიღო ქართულ პროდუქციაზე, რუსეთის იმპორტი შემოდიოდა საქართველოში, რუსეთის მოქალაქეების თავისუფლად შემოდიოდნენ ვიზის გარეშე 2011 წლიდან. ჩვენთვის რუსული ბაზარი დაკეტილი იყო, ჩვენი სატრანსპორტო კომპანიები იქ ვერ შედიოდნენ ტურისტების გადაზიდვის დროს და ასე შემდეგ. ნუ აი გადავწყვიტეთ, რომ ეს დისბალანსი აღვედინა და მოხდა ის მართლა, რომ ამეთასთვის რუსული ბაზარი გახსნილია, ჩვენი ექსპორტი შედის გასულ წელს სადღაც $200 მილიონი პროდუქცია შევიდა. Ну, ჩვენი ტრადიციული ვინო, მინერალური წყლები, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, აღდგა რეგულარული ავიარეისები, სახმელეთო ტრანსპორტი, ამაში ჩვენი კომპანიები არიან ჩართული, ეს სარფიანი საქმეა. ჰუმანიტარული თემებიდან ჩვენ შევძელით ის, რომ ჩვენი სამი მოქალაქე, რომელიც რუსეთში იყო, იხდიდა საჟელს, ძალიან ზერვადია საჟელს, ჯაშუშობის ბრალდებით გავანთავისუფლეთ. ასეთი კიდე რამდენიმე ადამიანია და ჩვენ ეს პროცესი უნდა გავაგრძელოთ. ნუ ჩვენ ვთვლით, რომ ამ ფორმატის მეშვეობით მოხერხდა ისიც, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან ნაკლებ ი პრობლემებით გაფორმდა ჩვენ შემთხვევაში, რაღაც დაძაბულობის გრადუსმაც იკლო, ვთქვათ.
თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით, ბატონო ზურაბ, ვერ ვიტყვით იგივეს საქართველოს ნატოსთან ურთიერთობაზე, სადაც ნებისმიერ ახალი წამოწყება ძალიან აღიზიანებს რუსეთს.
ხო, მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით კიდე. ხო, ეს არის აი ამ ფორმატის პოზიტიური მხარე, მაგრამ ჩვენ თავიდან ვეუბნებოდით ყველას, რომ აქ რაღაც ილუზიები არ უნდა შევიქმნათ, რომ რაღაც მოხდება, რაღაც სერიოზული გარღვევები, თუ რაიმე სერიოზული დაბიჯი გადაიდგა ეს უპირველესად ჟენევის ფორმატში, უნდა გამოჩნდეს კონფლიქტური რეგიონები მხედველობაში ჩვენთვის მთავარი თემები, მაგრამ იქ არათუ წინსვლა, არამედ უკუსლა. ხელმოწერილობაში მას ეს ახლად ხელმოწერილი დოკუმენტები მოსკოვსა და სოხუმსა და მოსალოდნელია, რომ ასეთივე დოკუმენტი გაფორმდება ცხინვალთანაც.
ამაზე რას გასუხებთ? აი გრიგოლ კარასინი ამაზე რას გასუხებთ? ბატონო ზურაბ, აი რატო ხდება?
ჩვენ ამაზე იქ ვცდილო, ჩვენ ამაზე არ საუბრობთ, მაგრამ ხანდახან, ნუ როდესაც ეს ვითარება არის, როდესაც წვავეა ვითარება რაღაც მინ ადამიანურ თვალსაზრისით, ну а чем позиция рвар
давайте да амитомас гекетებით მეც თამამათ რო
ну მათი პოზიცია ასეთია მათი პოზიცია ასეთია ვიმეორე პეჟენევის ფორმატის საკითხია მაგრამ წმინდა ადამიანურად ჰუმანიტარული გადასახედიდან ან და ამბობ ხოლმე და ეს არაერთგზის მითქვა ჩვენი საზოგადოებისთვის რომ ეს აბსოლუტურად უარყოფით ფონს ქმნის ჩვენი შეხვედრებისთვის მით უმეტეს და ასეთ ფონზე აბა რა პოზიციებზე უნდა ისაუბრო მაგრამ მათი ხედვა ასეთია რომ ამაში ახალი არაფერი არ არის ასეთი ბევრი ხელშეკრულება გაფორმებულა მოსკოვსა და ამ რეგიონებს დე ფაქტო ხელისუფლებას შორის და ну ვითომ ამ ხელშეკრულება ამ ხელშეკრულებები რაღაცნაირად აერთიანებს ელემენტებს წინა მრავალი შეთანხმებისაგან რომ და რაღაც ერთობლივი დოკუმენტია უფრო ვიდრე რაღაც ახალი ну ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულ როგორც მინიმუმ კითხვებს ბადებს თუ არაფერი არ არის ახალი მასში დასაჯირო იყო ამის ხელმოწერა და ну ეხლა წაიკითხავდა და აკვირდები ყველაფერი ნათელია იქ რა არის და ჩვენი შეფასება ასეთი იყო ფაქტობრივი ანექსიისაკენ გადადგმული ნაბიჯი
ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირადი წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე, რომელთან საუბარსაც ჩვენ განაგზობთ რამდენიმე წუთის შემდეგ, მუსიკალური პაუზის შემდეგ და შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რატომ აღმოჩნდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ოპონენტების მხრიდან კრიტიკის ქარცეცხლში რუსეთისათვის მამებლური და საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევნისათვის სახიფათო განცხადებების გამო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გზელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და განაგზობ სატელეფონო საუბარს ზურაბ აბაშიძესთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირად წარმომადგენელთან რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში კვირის დასაწყისში. ზურაბ აბაშიძე ოპონენტების მხრიდან კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა მის მიერ როგორც ოპონენტები მიიჩნევენ, რუსეთისათვის მამებლური და საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევნისათვის სახიფათო განცხადების გაკეთების გამო და ზუსტად აი ამ თემით განვაგრძობთ ახლა საუბარს ჩვენს სტუმართან. და მივადგეთ, ბანო ზურაბ, ყველაზე საინტერესო საკითხს რუსეთისათვის, ნუ ისეთივია როგორც რაღაცა წითელი მულეტი ხარისათვის, ეს არის ნატო საქართველოს ურთიერთობა, ნუ თუნდაც ისეთი უცხინარი პროექტის განხორციელებაც კი როგორც არის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი იქნა ახმული ძალიან მტრულად რუსეთის მხრიდან და ამას მოყვა მუქარები. მე ამაზე იყო თქვენი პასუხი, რაც ნუ ჩაითვალა რატომღაც უკან დახევათ რაღაც მესიჯად გზავნილათ რუსეთისათვის და ასე შემდეგ. რეალურად მითხარით რა იგულისხმეთ თქვენ და რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? რატომ აღმოჩნდა კრიტიკის ქარცეცხლი?
ჩვენი კულტურული, ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების ასეთი რეალობა არსებობს, რომ პოლიტიკოსები კადრულობენ აბსოლუტურად ყველაფერს. სამწუხაროდ ახლა ახალი ოპოზიცია, რომელიც გაჩნდა, ესენი კიდევ უფრო არაკეთილსინდის ნაბიჯებს მიმართავენ და ცდილობენ, რომ ნაციონალებსაც კი აჯობონ, ასე ვთქვათ, რაღაც კრიტიკაში ეძებენ აბსოლუტურად, ვთქვათ, რაღაც ვარესი არ მინდა ვიხმარო, ნუ არაკეთილსინდისიერი მეთოდებით კომენტარებს აკეთებენ, მოაჭრიან, ვთქვათ, რა გაკეთებულ კომენტარს დასაწყის, ბოლოს და მოიღებენ ერთ ფრაზას და ამ ფრაზის ირგვლივ მერე იწყება აჟიოტაჟი, აი იცვლება კურსი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაშიც ახლა რამდენიმე დღის წინ ადრე დღესაც იგივეს იმეორებენ. Ну, ძალიან ცივი სანახავია ეს ყველაფერი და მე დაწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საზოგადოება ამას სწრაფად გაერკვევა ამაში. ხო, საქმე ის გახდა, დამისვა ქართველმა ჟურნალისტმა კითხვა წინადღეს ბატონი ლავროვის განცხადებასთან დაკავშირებით, სადაც იგი საქართველოს ნატოს ურთიერთობებს საუბრობს. პასუხი იყო ჩემი ასეთი, რომ ვისთან ითანამშრომლებს საქართველო, ეს არის საქართველოს გადასაწყვეტი, მით უმეტეს ისეთ ავტორიტეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციას, როგორც არის ნატო. ეს თანამშრომლობა არავის მიმართა წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ეს არანაირად არ უქმნის საფრთხეს რეგიონულ ვითარებასა და რეგიონის უსაფრთხოებას. პირიქით, საქართველო სულ არაპირებს ნაბიჯის გადადგმას, რაც რეგიონში ასეთ უსაფრთხოებას კიდევ უფრო დაძაბავს. რაც შეეხება ნატოსთან ჩვენს ურთიერთობას, პირიქით ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს მასტაბილიზირებელი ფაქტორია და რეგიონის უსაფრთხოებას სწორედ რუსული ჯარების ყოფნა უქმნის დიდ საფრთხეს. კერძოდ, ოკუპირებულ რეგიონში, რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, სადაც აი ბატონი ლავროვი რაღაც ნატო საქართველოს იმაზე საუბრობდა რაღაც კონკრეტულ თემებზე, მე ვთქვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნატოსთან მჭიდროდ თანამშრომლობთ, ეს არის თასჯერ გვითხოვს, ეს არის ჩვენი სტრატეგიული მიმართულება, ეს არის ჩვენი ამოცანა, გეზი, ჩვენ ვიცით, რომ დღევანდელი და ხვალინდელი დღის პერსპექტივა ეს არ არის და ეს რატომღაც ჩაითვალა აი ეს ბოლო განცხადება დიდ სენსაციად მოინათლა, რომ თურმე საქართველო დღეს და ხვალ ნატოში ვერ გაწევრიანდება.
უფრო მეტი, ბატონო ზურაბ, მე გეტყვი თავისი თქვენ წაიკითხეთ თუ არა რია ნოვოსტისთან არის თქვენი ვრცელი ინტერვიუ გამოქვეყნებული დღეს, სადაც სათაურად ასეთია, რომ ნატო ნისტაიდ პავესტკედნია, ნატო არ დგას დღის წესრიგში. ასე გაიგო რუსმა ჟურნალისტმა თქვენი ეს სიტყვები?
დღეს და ხვალ დღის წესრიგში არ დგას. დღეს და ხვალ, ეს არის ჩვენი ამოცანა, მაგრამ დღეს და ხვალ დღის წესრიგში რო არ დგას, ეს განაცხადა პრეზიდენტმა ობამამ 6 თვის წინ, ეს ნათქვამი აქვს და მოგვისმენია ქალბატონი მერკელის მხრიდან. ეს გვესმის ჩვენ მარტო დიდი ხანია, ვიცით ჩვენ თვითონაც, ამიტომ ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენ არ უნდა შევქმნათ რაღაც არარეალობის განცდა. საზოგადოებას უნდა უთხრათ ის რეალობა, რაც არის. იქით მივდივართ, ჩვენი არჩევანია, ჩვენი სტრატეგიული ორიენტირია, მაგრამ დღეს და ხვალ ეს არ მოხდება, ამას დაჭირდება რაღაც დრო. ამიტომ აი ის აჟიოტაჟი, რაც შექმნეს აი ჭალებში ან სენსაციური განცხადებისგან, ნუ ჯერ ერთი მიუთითებს არ სრულ არაკომპეტენტურობაზე, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამ ხალხს არც ობამას განცხადება მოუსმენია, არც მერკელის, არც ნატოში არ ქონია შეხვედრები. მაგრამ ყველაფერი ეს კეთდება ხოლმეუნებით. აი ესე მიზანდასახულად ოღონდ ატყდეს აჟიოტაჟი და ერთი დღე გამოჩნდნენ ეკრანებზე უფრო გამოკვეთილად, ვიდრე თქვა სხვა.
ბატონო ზურაბ, ეხლა ყველას თავისი როლი და დღის წესრიგი აქვს ამ ქვეყანაზე, ჟურნალისტებს, თავისი პოლიტიკოსებს, თავისი დიპლომატებს თავისი. ახლა გამომდინარე იქიდან, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მიმართ ყველა ქვეყანა არ არის ასე მტკიცედ ერთგული და მონდომებული, მე მაინც გონია, რომ ასეთი ამბივალენტური განცხადება, რომ იცი, დღის წესრიგში ნატოში საქართველოს გაწევრიანება დღეს ან ხვალ და ზეგ არ დგას, თუ კი ასეთ განცხადებებს, ასეთ ამბივალენტურ განცხადებებს მივაჩვევთ ნატო სკეპტიკოსი ქვეყნების წარმომადგენლების ყურს, მაშინ შესაძლებელია მთლიანად ალიანსმას დასვას შეკითხვა, თუ რატო ავიტკიოთ თავი ახლა ამ საქართველოს გულისთვის, თუ კი თქვათ ესეთ განცხადებებს აკეთებენ. არა, აი ამ კუთხით გამოთქმულ შეშფოთებას მე პირადად მაგალითად ვიზიარებ.
ბატონო ყობა, ვერ დაგეთანხმებით ვერანაირად. არც ამბივალენტური უნდა იყოს, არც ილუზია უნდა შეუქმნათ ჩვენს მოსახლეობას, მეზობელ ქვეყნებს, პარტნიორ. ჩვენ უნდა ვთქვათ ის, რაც რეალობაა, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, ყველა რეფორმა უნდა გავახორციელოთ, რაც შეიძლება სწრაფად და ხარისხიანად უნდა ვიაროთ, სწრაფად მაქსიმუმ უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რათა მიზანს მივახციოთ. მაგრამ ხო არ შეიძლება ხალხს შეუქმნათ ილუზია იმისა, რაც რეალობას არ შეესაბამებ? ეს ხალხში მერე იწვევს გულაცხოებას, ირონიას და ცინიზმის ელემენტებიც შეიძლება გაჩნდეს მერე, რომ რას მატყუებთ, გამიგეთ? ამიტომ ჩემი მიდგომა არის აბსოლუტურად, მე მგონი სწორი, რომ ვთქვათ ის, რაც არის. ნუც იქიდან მოვაბამთ, ნუც აქედან და საქმე ვაკეთოთ, საქმე ვაკეთოთ. ეხლა ნუ რაღაცა ისიც, ეხლა რომის პაპზე უფრო მეტი კათოლიკე უნდა იყო, რასაც ამბობს ამერიკის პრეზიდენტი და რაღაც ამბობს მერკელი, იმას ეს დაუწუნო და თქვა, რომ არა, დღევანდელი და ხვალინდელი დღის პერსპექტივა. ნუ ეს ცოტა მე ჩვენება არასერიოზულად, იცით, რომ არასერიოზულად ჩაქთვლიან ისინი თვითონ. და ეხლა დღეს და ხვალინდელი პერსპექტივა რო არ არის, იმ ჩემი განცხადების მერე გავიდა ერთი კვირა და შვიდი დღე გავიდა, ერთი და ორი დღე კი არა. ამიტომ მე ასე ფიქრობ, რომ რეალისტური სურათი უნდა დავხატოთ, რათა ჩვენი საზოგადოებას რეალურ ვითარებაში ვიყოლიოთ. და მეზობლებიც, ეხლა იმ მეზობლებსაც, მარტო რუსეთი არ მაქვს მხედველობაში, სხვა ქვეყნებია, ისინიც გვიყურებენ, იმათაც კითხვები უჩნდებათ. როგორ არის, რომ ერთი ერთს ამბობს, მეორე ამბობს?
აი ამ რეალიზმიდან გამომდინარე, მაშინ ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ ბატონო ზურაბ. ეს მაინც რაღაც ჰიპოთეტური შეკითხვაა, მაგრამ ეხლა ჩვენ რაღაც მაინც ზოგადად ჰიპოთეტურ თემაზე ვმსჯელობთ. ეს რამდენიმე წუთია, ბოლო წუთი. თქვენ ნატოში იყავით ელჩი და საერთოდ ფიქრობთ თქვენ, რომ საქართველო გაწევრიანდება ოდესმე ნატოში?
ხა ისიც რა, როგორ არის, ერთ დღეს და ყოველ ვერ გაწევრიანდება თქვი და კინაღამ, ესე იგი ისიც რა, მე ასე გეტყვით რა, ცხოვრების დიდი ნაწილი გავატარე საბჭოთა პერიოდში და ეხლა ჩემთვის რომ მეთქვათ, რომ ოდესმე ეს თემა და ეს საკითხი დღეს ეს რიგში დადგებაო, ნუ მართალი რომ გითხოთ, სიზმარში რო ეთქვა ჩემთვის ვიღაცას, დილით ვიფიქრებდი გავგიჟდი ავაფრინე თქო. ამიტომ ჩვენ ბევრ რამეს მოვესწრებით კიდე და მეფიქრობ, რომ თქვენს, ჩვენს, მეც მათ შორის ნახავთ იმას, რომ საქართველო ამ ბიზნესს მიახცევს. მაგრამ ვიმეორებ, რომ დღეს რა დღეა, სამშაბათია გონია რა, და ხვალ ოთხ შაბათს, ეს ვერ მოხდება. ამას დაჭესინება ზეგ, ამას დაჭირდება გარკვეული დრო. ჩვენ უნდა დავაჩქაროთ ეს დრო, მაგრამ რეალობა ისეთია მსოფლიოში. ახლა ჩავრთოთ ტელევიზორის აღამოს, შევხედოთ, აბა რა რეალობა მსოფლიოში. დავწონოთ ყველაფერი და ამის შემდეგ აი ვიმეორებ, რომ რეალისტურად, მაგრამ ამავე დროს ოპტიმისტურად ვაკეთოთ ჩვენი საქმე.
ეს იყო საქართველოს პრემიერ მინისტრის პირადი წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის დაბრკოლების ზოლი. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ იუნკრებზე, მათ 97 წლის წინანდელ თავდადებაზე, ისტორიაზე, რომელსაც უფრო მეტი პოპულარიზება ჭირდება. We'll be right back. ეთერში რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახალი ამბებით კი სტუდიაში ანა ლომთაძე დაბრუნდა.
მოსკოვის სააპელაციო სასამართლომ უარითქვა მოშიმშილე უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს წინასწარი დაკავების შეწყვეტაზე. სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით სევჩენკო ციხეში 13 მაისამდე დარჩება. ევროკავშირის კომისარი ენერგეტიკის საკითხებში მაროშ შაფროვიჩი ამბობს, რომ ევროკომისია რუსეთის სახელმწიფო ენერგოკომპანია გაზპრომთან დაკავშირებული გამოძიების შედეგებს რამდენიმე კვირაში გამოაქვეყნებს. ევროკომისია ეჭვობს, რომ გაზპრომი მონოპოლიის შექმნას ცდილობს აღმოსავლეთ ევროპის ზოგ ქვეყნებში. უკრაინის ჯარის ინფორმაციით, პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აგრძელებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევას, თუმცა დარღვევის შემთხვევები ბოლო დღეებში შემცირდა. რუსეთი აცხადებს, რომ 2024 წლამდე გააგრძელებს საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის გამოყენებას, იმის მიუხედავად, რომ შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გამო რუსეთის მთავრობა აპირებდა კოსმოსური სადგური 2020 წლისთვის დაეტოვა. რუსეთის ქალაქ არხანგელსკის მერმა აკრძალა ჰომოსექსუალების უფლებების დამცველთა დემონსტრაცია, რომლის გამართვის ნებართვაც უკვე გაცემული იყო. დღეს დაიწყო დაკავებული ბელორუსი აქტივისტის ნიკოლაი ძიადოკის ახალი სასამართლო მოსმენა, რომლის შედეგად ის შეიძლება კიდევ ერთი წლის დარჩეს ციხეში. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები 26 აპრილისთვის დანიშნა. ჩრდილოეთ ავღანეთში დღეს და გუშინ ჩამოწოლილი ზვავების შედეგად 80-მდე ადამიანი დაიღუპა, დაინგრა 100-მდე სახლი. ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს საბერძნეთის მიერ შეთავაზებულ რეფორმების სიას, რომელიც მთავრობა საშუალებას მისცემს 4 თვით გააგრძელოს 240 მილიარდი ევროს მოცულობის დაფინანსების საგანგებო პროგრამა. სუხელ პარიზში 5 ობიექტის, მათ შორის შეერთებული შტატების საელჩოს, ინვალიდების სამხედრო მუზეუმისა და ეიფელის კოშკის თავზე უპილოტო საფრენი აპარატები იქნა შემჩნეული. ზოგიერთი მათგანი კამერებით დააფიქსირეს. მასალებს გამომძიებელთა საგანგებო ჯგუფი შეისწავლის.
ფებრუარს საქართველოს პარლამენტისა და სხვა სახელმწიფო შენობათა თავზე დროშები დაეშვა. ეს მოხდა იმ ქართველი იუნკერების ხსოვნისადმი პატივისცემის ნიშნად, რომლებიც 1921 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა წითელი არმიის წინააღმდეგ კოჯორთან და ტაბახმელასთან გამართული თავდაცვითი ბრძოლების დროს დაეცნენ. საზოგადოების ნაწილი და პოლიტიკოსები შეიკრიბნენ საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ იმ ადგილზე, სადაც დახოცილი ქართველი იუნკერები დაკრძალეს. ქსოვნის პარაკლისი ჩატარდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეზოში მდებარე ეკლესიაში, სადაც თავი მოიყარეს საქართველოს შეარაღებული ძალებისა და თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელებმაც.
იუნკერების თავგანწირვა წარმოადგენს ბრწყინვალე მაგალითს იმისა, თუ როგორ შეიძლება ღირსეულად იცხოვრო და ემსახურო ქვეყანას და საჭიროების შემთხვევაში სიცოცხლეც კი გაძევ, ვინაიდან ეს ნამდვილად ღირს იმ პატივად, რომელსაც დღეს ჩვენ მათ მივაკუთვნით.
განცხადა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ. ტრადიციად ქცეული ყოველწლიური ხსოვნის ღონისძიებათა მიუხედავად, ქართველი იუნკერების ისტორიის უფრო ფართო პოპულარიზების საოცრებლობაზე საუბრობს საქართველოს პატრიოტული ასოციაცია ქართული რეგიონის ხელმძღვანელი თემურ თუმანიშვილი, რომელიც თავად არის ქართველი იუნკერების შთამომავალი. თქვენ უსმენთ გადაცემა დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახალ მიესალმები ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს თემურ თუმანიშვილს. ბატონო თემურ, როგორ აღინიშნა და რით იყო გამორჩეული უფრო უკეთესი იუნკერთა ხსოვნისადმი მიწმული ღონისძიებები? დასახსენებთ ხოლმე თქვენ როგორც იუნკერთა შთამომავალი.
მიესალმები თქვენ მსმენელებს, შემთთვის ძალიან სასიამოვნოა რომ მომიწვიეთ, დიდი მადლობა. იცით რა, ტრადიციულად აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნავდით ბოლო 12 წლის განმავლობაში, ეს დღე, ეს ტრაგიკული დღე, ასევე ჩვენ შევიკრიფეთ ის თაობა, რომელიც მაშინ იყვნენ ახალგაზრდები, მიზა ტრადიციულად ჩვენ მუშაობთ ეს 12 წელი წადი ახალგაზრდებთან, რაც ეხება პატრიოტული აღზრდას, სხვადასხვა ახალგაზრდულ ესეთ მხედრულ პროგრამებს. რაზეც გავდიოდით, ჩვენ აღნიშნეთ ეს დღე 23-ში, უფრო სწორედ 22-ში, კვირა დღეს, რადგან მიგვაჩნია, რომ აი ზუსტად ის დღეები 20, 21, 22 ზუსტად როცა იყო ყველაზე მძიმე დღეები თბილისის აღების წინა პერიოდი, როცა ზუსტად ყველაზე მეტი იუნგერი მაშინდელი ჩვენი მხედარი დაიღუპა და დაეცა თბილისთან კოჯრის და სოალუის მიმართულებებით. ეს იყო ბოლო უკანასკნელი რეზერვი ქართული არმიის, ეს იყო არციტის შეიძლება, ეს იყო ბატალიონის 540 მეომარი თავისი არტილერიით, რომელიც გავიდა იმ პოზიციებზე. ჩემთვის ცოტა ძნელია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის წევრები იბრძოდნენ ამ ბრძოლებში, მონაწილეობდნენ.
ვინ იყვნენ თქვენი ოჯახის ეს წევრები უნგრელთა შორის? იქნებ ბარემ აქვე ვთქვათ, ეს აქვე ჩამოთვალოთ მათი სახელი.
ლაბუაჩემი ნიკოლოზ სომანიშვილი იუნკერი იყო თვითონ. მერე დარჩა დატოვეს დამალული იყო, დატოვეს დარჩა საქართველოში. ლაბუაჩემი ძმა იყო არტილერიის კაპიტანი, მაგრამ რომელიც იბრძოდა იუნკერებთან ერთად, ეს იყო ის ბატარეა, ასა არტილერიო ქვედანაყოფი, და ის დაიღუპა ზუსტად აი ამ ბრძოლებში უკანასკნელ დღეებში.
და გვარი და სახელი არ გიხსენებია თუნდაც ამ თქვენი
კაპიტანი მიხეილ თუმანიშვილი ბაბუაჩემი ძმა, ნუმადან არ დატოვა შთამომავლობა, ოჯახი არ ყავდა ამ პიროვნებას. ისიც დაკრძალულია ქალბატონ მარო მაღაშვილთან და იუნკერებთან ერთად აი პარლამენტის წინა მხარეს. სამწუხაროდ იქ აღარ არის უკვე აღარაფერი, წინათ იყო 15-20 წლის წინ იყო ქვა. ეხლა იმ ადგილას სადაც არიან დაკრძალულები ნაწილი, იქ არაფერი არ არის. მეორე ნაწილია დაკრძალული ის რაოდენობა, რომელიც ისე იყო ეგერ წოდებული საყარაულო ოცეული, რომელმაც ვერ მოასწრო გასვლა იუნკერთა სასწავლებლიდან, რომელიც იცავდა ბოლომდე სასწავლებელს, იყვნენ დახვრეტილები იქვე და ისინი დაკრძალულები არიან ქაქვაშვეთის უკანა მხრიდან ალექსანდროვის ბაღის კენ.
თემურ, საერთოდ როდესაც ახლოვდება ხოლმე 22-23-25 თებერვალია ეს თარიღები, უფრო ახსენებენ ხოლმე იუნკრების თავდადებას. ნუ გასაგებია, ისინი იყვნენ ახალგაზრდები, ბოლომდე იბრძოლნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ შესაძლებელია მომავალ თაობებს არასწორი შტაბეშტილება შეექმნეს და გამოვიდეს ისე, რომ დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ და დემოკრატიული რესპუბლიკის ჯარმა ვერ იბრძოლა და იბრძოლეს მხოლოდ იუნკრებმა. აი სხვების თავდადებაზე რა იცით თქვენ? ჯარისკაცების რეგულარული არმიის ნაწილები სად იბრძოდნენ, როგორ იბრძოდნენ და რატო აღინიშნება მხოლოდ იუნკრების ხსოვნას, რატო ესმება ხაზი? აი ამის შეკითხვა მინდა.
იცით რა, სამწუხაროდ ხო ეს ძალიან კარგი და ძალიან ისეთი ისაა, რა ქვია, ზუსტი შეკითხვა იმ ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ იმ წლებში პროფესიონალ სამხედროებს, ვინც იყვნენ ოფიცრებიც და უმაღლესი ოფიცრები, გენერლები, მათ შორის არიან გვინიტაძე, ჩხეიძე და
მაზნიაშვილი.
მაზნიაშვილი კი ბატონო, მაგრამ მაზნიაშვილი თქვენ ალბათ შეიძლება ზოგმა არ იცის, რომ მაზნიაშვილს საბოლოო ჯამში ემიგრაციაში აღრილი ჰქონდა უკვე სამხრეთი, რადგან ჰქონდა გარკვეული კავშირები, რაც დაუღენეს წინ დაასაბუთეს ეგრეთ წოდებულმა მაშინ, რაც იყო და ძალიან ძლავრი იყო ეგეთი სისტემა და ეგეთი კოდექსი, ღირსების კოდექსის შედიოდა ღირსების სასამართლო, გვინიტაძის თავმჯდომარეობით გენერალი ჭავჭავაძე ესწრებოდა და პოლკოვნიკი ქაქოსა შელოხაშვილი აეღარა გენერალ მაზნიაშვილს.
ეს ისტორია მეტნაკლებად ცნობილია თემურ, მე იმის თქმა მინდა რომ უბრალოდ ის რომ ეს მე ასე მოხდა, მე მგონი არ გვაძლევს საფუძველს რომ არ ვახსენოთ ის იმ სხვა გენერლებს შორის, რომლებიც მაშინ არმიის სარდლობაში იყო. მე მხოლოდ ეს ვთქვი, თორემ შემდეგში რა მოხდა ეს ალკე მე მგონი მსჯელობის საგანია. მოდი ახლა ნუ შევეხებით, იმიტომ ნუ გასაგებია მაზნიაშვილი მე დაბრუნდა. აი რატო მოდი დაუბრუნდეთ მაინც ჩემს შეკითხვას ბატონო თემურ. იუნკრები კი ბატონო, მათი თავდადება, მათი ვაჟკაცობა, მარუმაყოშვილი თუნდაც რაცხის და თქვენ რო ჩამოთვალეთ დანარჩენი ახალგაზრდა მომავალი ოფიცერები, ქართული ელიტი, სტუდენტები, დიახ, აი რატო არ კეთდება ისე, რომ ამ დღეს, როდესაც საზოგადოება იკრიბება და პატივს მიაგებს, დაღუპულებს ითქვას და გახსენებული იქნას სხვების დამსახურება, გმირობა, თავდადება, ჯარისკაცების, რეგულარული არმიის წარმომადგენლების. თუ ესენი არ იყო და მხოლოდ თბილისის დაცვა იყო მხოლოდ იუნკრების იმედად.
არა, რა თქმა უნდა იყო, ასევე იყო დასავლეთის მიმართულება, სადაც იბრძოდა ჩვენი ჯარი. სამწუხაროდ სისტემა იყო შექმნილი ისე არასწორედ და მავნედ, მე შემიძლია პირდაპირ ვთქვა, რადგან სოციალისტურმა თავრობამ იმდროინდელმა, ესე ეგრეთ წოდებულმა მენშევიკებმა, ესენი ნდობა არ იყო აი ამ თავრობის მხრიდან, არ იყო ნდობა აი ამ პროფესიონალ ოფიცრების ოფიცრებისა. ამიტომაც ბევრად მაგალითად უფრო კარგად აღჭურვილი და მომარაგებული ყველა მხრივ, მათ შორის სადაც შედიოდა, რასაც იხსენებენ ჩვენი ოფიცრები იმდროინდელი, იყო გვარდია. გვარდია იყო ეგრეთ წოდებული უფრო პოლიტიზირებული სტრუქტურა, ძალოვანი.
ჯუღელის მეთაურობით, კი, რა თქმა უნდა, ესეც გასაგებია.
დიახ, დიახ, დიახ. და ამიტომაც აი ამ ფონზე, ესე იგი, ეს ოფიცრები იყვნენ, უძახოდნენ და იწვევდნენ მხოლოდ და მხოლოდ მათ შორის გენერალ კვინეტაძესაც, მხოლოდ იმ სიტუაციებში, როცა იყო ურთულესი მდგომარეობა, რაც ეხება უკვე სამხედრო სფეროს, და ბოლო ისა უკვე კვინეტაძეს გამოცდილებამ და კვინეტაძეს სამხედრო ბიდმა აი ამ ისე და ტალანტმა უკვე არ უშველა იმას, რა ქვია. ესე იგი, იყო რაღაცა პერიოდული აი ესეთი გამოწვევები პროფესიონალი ჯარისკაცების და პროფესიონალი ოფიცრების, რომლებიც ბოლოს და ბოლოს ეს მიიყვანა იქამდე, რომ საქართველოს
დაკარგა.
გვითხრა თემურ თუმანიშვილმა, რომელიც შეგახსენეთ, რომ არის საქართველოს პატრიოტთა ასოციაცია ქართული რეგიონის ხელმძღვანელი, მასთან საუბარს განვაგრძოთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. კეთი მელუა, ციცინათელა.
Shen ma shoris na teba Dam zwa da da manila Shen ma shoris na teba Dam zwa da ana te da kargi kha magram me ran margi kha chemi qois minda shenkis khuis ken garbi kha mi qois minda shenkis khuis ken garbi kha chemotsi zuada damanela shen mashoris na teba dam zuada
ძლდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ ვიხსენებთ ქართველ იუნკრებს, ახალგაზრდა მეომრებს, რომლებმაც 94 წლის წინ თბილისის ახლოს ტაბახმელისა და კოჯრის მისადგომებთან თავგანწირული ბრძოლით ჩაწერეს სახელოვანი ისტორია საქართველოს ისტორიაში ამ საუბარს ჩვენ თემურ თუმანიშვილთან, რომელიც არის საქართველოს პატრიოტული ალიანსის ქართული ლეგიონის ხელმძღვანელი, ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
ეხა კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 22 საათს.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
და მოდი გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვას და ეს ამას უკავშირდება სხვათა შორის. რა ფაქტობრივი ისტორიული მასალა დარჩა იუნკრების თავდადების ზოგადად აი ამ სამხედრო სკოლის თაობაზე? სად შეიძლება მაგალითად დაინტერესებულმა ახალგაზრდამ გაეცნოს ამ ისტორიულ მასალას, გაეცნოს მათ ბიოგრაფიებს, როგორ ცხოვრობდნენ, რა ეთიკური და კოდექსი ჰქონდათ, რა მორალით იზრდებოდნენ ისინი?
ბატონობა, სამწუხაროდ ამის მასალებით რავლად შეიძლება არ იყოს. არის გარკვეული მეცნიერები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ, მათ შორის საზღვარგარეთაც ერთ-ერთი მაგალითად ესეთი ენდრიუ ანდერსენი, რომელმაც გამოსცა წიგნი თავისი პირადი ნაშრომია ესე, და პირადად მუშაობდა და ამ წიგნზე და პირადად თავისი სახელებით გამოსცა. საინტერესო მასალებია არქივებიდან.
ესე უცხოელმა მეცნიერმა თუ არ გამოსცა საქართველოში, არც ფაქტობრივი მასალაა და არც მეცნიერი არსებობს, რომელიც მოუყრიდა ამას თავს და ქართულად გამოსცემდა, ბატონო თემო?
არა, ქართულად არ გამოსცა. მან უთარგმნეს გარკვეული მასალები, გამოსცა რუსულად და აპირებს ახლა ასევე თარგმნას თვითონ, იმიტომ რომ სპეციალისტია ცხრაენის, ქართული სამწუხაროდ არის ის. აპირებს თარგმნას ინგლისურად.
არა, ეს გასაგები ხო არის, შესანიშნავია რომ უცხოელი მეცნიერი მადლობა ღმერთს დაინტერესდა ამით. მე ზუსტად ეს კითხეთ. ახალგაზრდა თაობა სკოლაში იზრდებიან ბავშვები საქართველოში, რომელთა უმრავლესობა ინფანტილურია. ისტორიის მიმართ, მით უმეტეს თუ კი ამ ისტორიას არაჩვენებ, თუ კი არ იქნება. ეხლა მე პრაღიდან გირეკავთ, უბრალოდ რის რამინდა კითხოთ. დაწყებული ეხლა, რა ვიცი, წამების მუზეუმი იქნება ეს თუ დამთავრებული სექსის მუზეუმამდე. ამ ქვეყანაში, ამ პატარა ქვეყანაში, საქართველოსავით პატარა, ნუ ორჯერ დიდია ჩეხეთი. ყველანაირი მუზეუმი არსებობს, სადაც შეუძლია ადამიანი, ახალგაზრდა იქნება ეს, ძველგაზრდა იქნება თუ შუახნის ადამიანი, მივიდეს და 1-2 საათი ამ ისტორიასთან, ამ ფაქტებთან ერთად დარჩეს და რაღაცაზე დაფიქრდეს. აი იუნკრებთან დაკავშირებით ერთი კუთხე, ერთი ექსპოზიცია თუ არის მაგალითად მუზეუმში, რომელიმე მუზეუმში, სახელმწიფო მუზეუმში, ან სხვა რომელიმე მუზეუმში, ლიტერატურის მუზეუმში?
მე და ჩემი მეგობარი სიმონ გობაძე ვიყავით მოწვეულები, 23-ში იყო ოფიციალური დღესასწაული. იქ იყო პარლამენტში, არის სამოცავი გაკეთებული დაბლა პარლამენტის პირველ ნახევარსარდაფის ადგილას და იქვე არის უპატარა ექსპოზიცია. ექსპოზიციას არ არის, ეს არის უბრალოდ სტენდი, სადაც არის გამოფენილი რამოდენიმე სურათი, ფოტოსურათი ძველი, აი ამ იუნკრების და ოფიცრების. სხვა არაფერი. მე იგივე შეიძლება პატარა სტენდი იყოს, მე მგონი არსებობს კიდევაც ოკუპაციის მუზეუმში. არც ექსპოზიცია, არც სამხედრო მუზეუმის დარბაზის კი არა გვაქვს. ერთი და სადაც შეიძლება მიიყვანო ახალგაზრდები, სადაც შეიძლება აჩვენო ეს, ნუ აი პატრიოტული აზრდა ასე იწყება, იმიტომ რომ პატრიოტიზმი შეიძლება მხოლოდ გამოღვიძება. აი ამ გამოღვიძების კუთხით, ხო, აბსოლუტურად არაფერი.
ეხლა კუთხეს და სანამ შენობას მუზეუმისათვის გამოყოფთ, ეს მთავრობა იქნება თუ ეს მერია, თავისთავად ის შესავსებია რაღაცა ფოტო საარქივო დოკუმენტური მასალებით. არსებობს ესეთი მასალები? აი მაგათ თქვენ ბძანეთ, რომ თქვენ ორი ნათესავი თუმანიშვილები იბრძოდნენ იუნკრებთან შემადგენლობაში. აი პირადი არქივი თქვენ თუ გდაგჩათ რაიმე რელიქვიის სახით, ან მათი დღიურის სახით, ან მათი ფოტოსურათების სახით?
არის გარკვეული ნივთები, როგორც ჩვენთან, ჩვენ ოჯახში, ფოტომასალები, რაღაცა გარკვეული დოკუმენტაცია, დოკუმენტები იმდროინდელი, ასევე სხვა ოჯახებში. ეს ყველაფერი სკრუპულოზულად უნდა იმუშაოს გარკვეულმა ჯგუფმა, რომელმაც უნდა ეს ყველაფერი ნელ-ნელა მოაგროვოს და მერე მოხდეს ამისი ან კოპირება, რომ ესე იგი კოპიოები გამოქვეყნდეს ან ორიგინალები. მაგრამ ნუ აი რაღაციდან უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი. ჩვენ როგორც მიგვაჩნია, ეს უნდა უპირველეს ყოვლისა იყოს რა თქმა უნდა კავშირში სახელმწიფო მუზეუმთან. ხო და ამაზე უკვე იყო რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებები ბატონ დავით ლორთქიფანიძესთან. იმიტომ რომ ჯგუფმა რო დაიწყოს და უკვე დაიწყეს ახალგაზრდები თვითონ გზნობენ ამას კარგად და ხედავენ. იგივე ის ახალგაზრდები ძალიან კარგი თაობა მოდის, ყოფილი კადეტები ახლა სტუდენტები არიან, ახლანდელი იუნკრები აკადემიის, შვედის სამხედრო აკადემიის კურსელები.
იქნებ ყველაზე კაი, ყველაზე კაი აზრი ეს იყოს, ეს სპონტანურია ახლა რასაც ვამბობ. ვანოთემ რაკი თქვენ თქვით რომ თავდაცვის აკადემიის მსმენელებს იუნკრებს უწოდებენ უკვე ოფიციალურად. იქნებ გორში თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო აკადემიაში შეიქმნეს სულაც ეს, რაც დამატებითი სტიმული იქნება ახალგაზრდებისათვის, რომ გაეცნოს არამხოლოდ წარსულში იუნკრებს 1918-29 წლებში, არამედ ახალგაზრდა იუნკრებსაც, ანუ წარსული და დღევანდელობა რაღაცნაირად ერთ-ერთ სივრცეში აღმოჩნდეს თავმოყრილი.
რა თქმა უნდა, ესეც იქნებოდა ძალიან კარგი და ესეც იქნებოდა ძალიან ნიშანდობლივი დღევანდელი, მით უმეტეს დღევანდელ სიტუაციაში, როცა ჩვენი ჯარი ფაქტიურად აღმავლობის და აღმშენებლობის პერიოდში. რა თქმა უნდა.
თქვენ მე როგორც ვიცი თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობთ. თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობთ და იქნება შესთავაზოთ ეს იდეა, იმიტომ რომ მე მახსენდება 9 წლის წინადელი ჩვენი საუბარი და ზუსტად ამავე პრობლემებზე საუბრობდით. მაშინაც თქვენ და თქვენი მეგობრები ცდილობდით რომ შექმნილიყო ასეთი მუზეუმი, სამუზეუმო სივრცე, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს პრობლემათ დარჩა.
სამწუხაროდ მაშინაც და ეხლაც იგივე პრობლემას დავატყვით ჩვენ. ჩვენ ვესაუბრეთ ასევე მეტირადად ხდებოდი გარკვეულ მაღალ ჩინოსნებს სამინისტროდან. მაგრამ სამწუხაროდ ყველაფერი ეს პროექტი პროექტად დარჩა სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვებზე. რაშია საქმე, იცით, ეს ყველაფერი ну вежахებით აი ამ იმას რა ქვია ისევ მუდმივა ეს როტაცია სხვადასხვა სტრუქტურებში როცა დასაწყისში არის გარკვეული ინტერესი ეს ინტერესი მჟავდება გარკვეული ბიუროკრატებისგან მაგრამ შემდეგ რატომღაც ეს ყველაფერი კრება აი ეს ყველაფერი არის იცით რა რაღაცნაირი ისე რა ქვია სენივით არის
მოჯადოებული წრე შეიძლება ითქვას.
მოჯადოებული წრე, დიახ, დიახ. და დღეს ეს ახალგაზრდები აგროვებენ, ესე ახალგაზრდები აგროვებენ ხელმოწერებს. აპირებენ რამოდენიმე ათასი ხელმოწერის შეგროვებას, რომ აი ესეთი ექსპოზიციის და ეგეთი მუზეუმის შექმნა და არსება აუცილებელი.
რაღაც ქართული ანდაზი, ქართული ანდაზა გამახსენდა უცებ. 9 პატრონის ხელში ბავშვი უპატრონოდ მოკვდაო. ამდენი საზოგადოება არსებობს თავადაზნაურების თქვენი ქართული ლეგიონი კიდე რა ვიცი უამრავი უצება დაინტერესებული ამით და ნუ ჯერჯერობით მოკლედ ქართული უნკერთა კუთხე ესეთი მუზეუმი სამწუხაროდ არ არსებობს. ეხლა თან ამას ერთვის კიდე ის პრობლემაც რაც არის რაც იყო უფრო ზუსტად ეხლა არ არის რაც იყო საბჭოთა პერიოდში ისტორიის ასე ვთქვათ ამოშლის და ამოძირკვის რამაც თავის დაღი დაასვა იმას რომ ექსპონატები არამხოლოდ იუნკერთა თავდადების არამედ ზოგადად 1918-21 წლის მრავლად არ არსებობს ალბათ ესეც არის გარკვეულწილად პრობლემა ანუ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის და პროპაგანდის ნაჯახი რომელმაც გაანადგურა ბევრი ესეთი მასალა.
დიახ, სამწუხაროდ ესეა, მე ჩემთვის ეს ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ იცით რა, მე ერთ-ერთი ჩემი დინაპარი, რომელიც თვითონ არის დამარსებელი საქართველოს ისტორიული მუზეუმის, დიმიტრი ბაქრაძე. და მე მიკვირს, რომ რუსეთის იმპერიის დროს თუ ეგეთი რაღაცა შეიძლებოდა, შესაძლებელი იყო, როცა იყო ესე იგი ინიციატივა და იყო ნება. ეთქობა ნება არ არის. აი ეს რაც 70 წლის განმავლობაში რაც ჩარერგეს მენტალურ დონეზე სამწუხაროდ კომუნისტებმა თითლებმა. აი ეს ნება და ეს მენტალური რაღაცა გაურკვეველი რო ჩვენ აი ველოდებით ბელადებს ყველა დონეზე. და ეს ბელადები გადაწყვეტავენ ჩვენს მაგივრად და ნუ არ გამოდის ეს ბელადები რაღაცას ვისახავენ რაღაცა ვარდისფერ ჰორიზონტს, მერე ჩვენ თვითონ ამ ბელადებს ვაგდებთ. ну а исулесия да ეს ყველა დონეზეა ყველა დონეზეა აი უპროსის კომპლექსია, კომპლექსი გვაქვს სამწუხაროდ ჩანარგილი.
ხო, ნუ ახლა ამას ეს მართლა შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ რამდენი ხანი უნდა ვილაპარაკოთ ამ 70 წელზე, იმიტომ რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა 25 წელს ითვლის უკვე და საკმაოდ დრო იყო იმისათვის, რომ თქვა ეს პრობლემა მოგვარებულიყო. მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბანუ თემურაზო, გამონახეთ დრო, გესაუბრეთ იუნკრების თავდადებაზე, თუმცა მე მაინც გონია და ეხა რადიო მსმენელს რომ მოისმენს უბრალოდ რაღაცა აი ამ პერიოდში პერიოდის კვლევა სჭირდება მეტი რუდუნება და მეტი როგორც ჩანს ფაქტობრივი და ისტორიული მასალის გაანალიზება, რათა არ დარჩეს შთაბეჭდილება, რომ მართლა მხოლოდ იუნკრებმა იომეს და ალბათ მომავალ წელს კარგი იქნება, როდესაც შეიკრიბებით ნახსენები იყოს 1 2 3 ან 10 გვარი, შეიძლება 100 გვარი, რომლებიც იუნკრებთან ერთად იცავდნენ თბილისს და თვალნათლივ შევძლებთ ავინახოთ თუ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები. დიდი მადლობა, გისურვებთ რომ მომავალ წელს ამ თემაზე ნაკლები გვესაუბროს. აბა, კარგაბსანდებით.
დიდი მადლობა, ბატონობა.
შევხსენებთ, რომ თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ სატელეფონო საუბარი თეიმურაზ თუმანიშვილთან, საქართველოს პატრიოტული ალიანსის ქართული ლეგიონის ხელმძღვანელთან. ეს იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდით. მე გემშვიდობები, ჩვენი გაცემა გრძელდება მუსიკით და შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბაროკობს რადიო თავისუფლება.
ჩემი თბილისის დარმი უფრინავარცა ხარმერცხალი ვარ დაბრუნებული რადო ვრუნდებისთვის ხაღამურავა ჩემი ქალაქის ხშირად ვერ ვიცლი დღისთვის ხამბულბული ვარ თბილი ქუჩის და მუდამ ვიმღერებ მისთვის ჩვენ სამშობლოს საქართველო ხია ერსმისი ზურმუხტ მარგალიტი წაუღია აქერ დროს ძმას მისთვის უსვრია თვია და ქართლის დედას თვალზე ცრემლის წამოსვლია ხან სამეგრელოს შევარდენი ვარ ლაზის გაწრთილი ვისთვის გურის მთების მიმინოც ვარ და მეც ვიქნები მთისთვის ხან თოლია ვარ აფხაზეთის და არ მემედება ზღვისთვის ჩემი სამშობლო სარწივი ვარ და თავსაც გავწირავ მისთვის ჩვენ სამშობლოს საქართველო ქვია ერსმისი ზურმუხტ მარგალიტი წაუღია აქერ დროს ძმას მისთვის უსვრია თვია და ქართლის დედას თვალზე ცრემლის წამოსვლია ყველა ისე ერთად თუ ვიქნებით ყველაფერი კარგად იქნება მე თქვენ პირდებით ერთმანეს თბილი გულით ისე თუ შევხვდებით ზურმუხტ მარგალიტსაც დავიბრუნებთ ერთად თუ ვიდგებით ტყვის დასვლად ერთმანეთს ვესროთ ვარდებით საქართველოს ყველა შვილმა და მაშინა ვართ მაგრები უფლის სადიდებლად გავჩეხოთ ეკავარდები სიყვარულში შევეჯიბროთ და ყველა გმირი გავხდებით და ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება მონა დასკანი ცოდა მოსკან გულაპირო ირმელჭირო იუაფუ Chavos te trogedo Lamazoda turpantredo Al cepe Berze berze Shinda orgili orgili Vosa